Hei, dette Erlend Larsen. Jeg var redaktør av Radio Norrbatt I kontingent 32 og 33, og sammen med meg I studio så har jeg...
Morgan Sæbø. Jeg var I BMR I kontingent 30 og 31, der var jeg geværmann.
Ja, og det egentlig Roy Hoddan som skulle vært leder av studio og programleder her nå, men han har vi nok bare sparket ut, vi har tatt over studio. Dette tror jeg skal gå bra, Morgan, hva tror du?
Jeg tror det går veldig fint, vi gleder oss veldig, og jeg lurer litt på hva gjorde du I Libanon, Erlend?
Tja, jeg reiste ned som nestkommanderende geværtropp I Kaukaba. I 93 så ble jeg tilbudt en jobb som flyver I Norge, så jeg reiste hjem, og så ble det ikke noe av den jobben likevel. Så kom jeg tilbake igjen, og da ble jeg tilbudt jobbet som presseinformasjonsoffiser I bataljonsstaben, og det var kjempemessig. Det var en utrolig flott jobb. Og den hadde jeg da begge de to, resten av kontingent 32 og hele 33 da. Og du, Morgan, hva du stelte med?
Jeg var I BMR. Det var en utrykningsstyrke som var underlagt bataljonssjefen. Vi var plassert på Falkehøyden. Der bemannet vi en OP. Vi hadde ansvar for leirvakta. Vi hadde en egen sambandsvakt. Vi kjørte mye patruller og eskortetjenester for de som skulle til og fra gaten. Jeg føler det var en veldig flott tjeneste, og jeg føler at jeg var litt ekstra heldig, ikke bare var heldig som kom til Libanon, men også at jeg kom I BMR, for vi fikk anledning til å patrullere områder utenfor Norrbatt og besøke alle posisjonene I Norrbatt og hilse på de som var ute.
Det var en veldig fin måte å bli kjent på da.
Det var veldig fint, ja. så det var absolutt en heldig tjeneste.
Fikk dere vært noe særlig utenfor Norrbatt?
Ja, det var vi.
Hilset på de andre kontingentene?
Vi var utenfor Norrbatt og hilste på Finnbatt, var vi jo veldig mye, og også helt ned til, heter Nakura, eller husker jeg feil?
Ja, ikke sant? Nakura, vet du.
Det begynner å bli lenge siden.
Ja, det det mange år siden. Dette, ja.
Så, men det, noe av det mest spennende var jo at vi fikk anledning til å eskortere bataljonssjefen ut når det hadde vært hendelser, nedslag eller ting han hadde lyst til å se på utenfor Norrbatt, så fikk vi ansvar for å transportere han til og fra. Men du fortalte litt om hvordan du hadde satt at du kom ned, men hva fikk deg egentlig til å søke?
Det egentlig en ganske lang historie. Jeg tror vi må tilbake til 78 egentlig, da de første norske soldatene reiste ned. For en av de første som reiste ned var faren til en kamerat av meg på skolen. Vi gikk I sjette klasse på barneskolen, tror jeg. Så det var jo veldig spesielt når soldatene reiste ut såpass raskt til en konfliktsone som man visste litt lite om. Og vi var jo ikke så veldig store, og vi følte jo, jeg fikk jo litt nært på da når han var der nede I P-troppen. Så senere så gikk jeg inn I forsvaret og tok befalsskole og hadde veldig lyst til å reise ned. Men det var det å få den timingen at det ble bra, og I og med at jeg egentlig hadde lyst til å bli flyver, så var det også med på å hindre dette her. Men så fikk jeg da heldigvis en anledning da, etter at jeg hadde vært 5 år I et lite selskap, så fikk jeg en anledning til å reise ut, og da grep jeg den og fikk den, og det var jeg veldig, veldig glad for. Så det året jeg ute, det desidert en av mine beste år så langt gjennom livet. Mm. Og du, hva som gjør at du søkte?
Ja, det strekker seg ganske langt tilbake I tid. Jeg hørte på skolen om at det var norske soldater som var I tjeneste I utlandet som FN-soldater, da var jeg ikke så gammel. Det synes jeg hørtes veldig spennende ut, og fikk egentlig lyst til det der og da. Jeg var ikke gammel gutten, men den ideen om å være FN-soldat, den satt seg hele tiden. Så var jeg I garden, I førstegangstjenesten som geværmann I garden, og søkte mens jeg var inne til førstegangstjeneste. Det var nok en liten runde jeg måtte gå med meg selv, for garden en veldig bra tjeneste, men det kanskje en tjeneste som krever litt mer enn man skulle tro, og man blir kanskje litt lei på slutten. Men jeg dro ned etter en 4-5 uker etter jeg var ferdig I førstegangstjenesten. Og det synes jeg var, det jeg veldig glad I gjorde, for som deg så det et av de virkelig gode årene jeg tenker tilbake på veldig ofte, med god følelse og gode minner.
Hva som, har du noen spesielle minner som virkelig du har tatt med deg, som tenker på I gode stunder? Eller dårlige stunder. Noen ganger trenger vi noen gode minner I det dårlige stundet nå, gjør ikke det?
Ja, vet du hva? Minnet sammensatt. Det gjelder befolkningen, gjestfriheten vi møtte. Altså, vi var, som jeg sa, veldig mye på patrulje rundt omkring I Libanon og møtte landsbyer som kanskje ikke hadde sett så mange FN-soldater. De der hvor vi var stasjonert, de var jo vant til oss, og de drev jo handel med, og de pratet vi med. Men vi fikk møte en del landsbyer som ikke hadde sett så mange av oss. Og vi var alltid invitert inn på kaffe. Vi kunne ikke snakke noen ting sammen. Vi satt jo bare og nikket til hverandre rundt en om, særlig på vinteren. Og den gjestfriheten, det er noe jeg tenker på veldig, veldig ofte. Og da spilte det ikke noen rolle hva slags gruppering, om man var, ja, jeg husker jo ikke hva de var alle sammen der nede, men vi var bare vanlige mennesker i møte med hverandre, og det er et godt minne. Mm. Hva tenker du på?
Jeg har veldig mange gode minner derfra også. Jeg synes det var et veldig godt år. Vi hadde selvfølgelig våre hendelser, men kameratskapet for eksempel er jo sånn som man nær sagt ikke finner utenfor forsvaret, så de som ikke får vært i forsvaret, og spesielt i utenlandstjeneste, skjønner jo ikke helt hva dette her dreier seg om, den form for kameratskap. Og så var det, jeg også hadde jo muligheten til å reise veldig mye rundt som presseinformasjonsoffiser den tiden jeg var det, så hadde jeg jo frihet til å gjøre akkurat hva jeg ville og reise hvor jeg ville, stort sett innenfor ytre rammer da. Så jeg var jo heldig å treffe veldig mange, både nordmenn og utlendinger, og ble kjent med nepalesere og folk fra andre kontingenter, og det var veldig, veldig givende. Og som du sa, dette her med å bli kjent med libanesere og få en respekt og forståelse for mangfoldet, både i forhold til trossamfunn og i forhold til det med mangfold og forståelsen av og respekt for andre mennesker da, den har jeg dratt med meg virkelig hjem gjennom videre i livet. Men var det noen spesielle hendelser den perioden du var ute?
Ja, det var jo en travel, to travle kontingenter. Særlig så, det var jo alle de små hendelsene som jo alle soldater der nede møtte. Men av de to store tingene som jeg tenker spesielt på, så er det kanskje Operation Accountability, hvor Israel var der inne, og det var en del hendelser. Det skjedde en del ting akkurat i den perioden der sånn. Det var en travel periode.
Det var den sommerkrigen, sommeren juli 93, var det ikke det?
Jo da, det stemmer.
Var det ukes 10 eller sånt?
Ja, 7-10 dager nå rundt der sånn, med veldig mye aktivitet. Det gikk jo bra med alle norske, i hvert fall sånn fysisk sett.
Men det var mye gaupe, mye skjelter?
Ja, og så var vi veldig mye ute og prøvde å forhindre eskaleringer i Norbat, så vi stilte oss gjerne opp foran israelsk utstyr, sånn at ikke de kunne jobbe derfra. Da. Og det var nok kanskje litt spesielt. Jeg husker også veldig godt at det var en hendelse i Israel som gjorde at Israel hadde fått det for seg å forvise 400 mennesker fra Vestbredden som ble kjørt opp i fjellene og plassert der sånn. Det var også en sak som var veldig stor i internasjonal sammenheng. FN fordømte jo blant annet den handlinga, og vi var der oppe hver dag for å telle de og se hvordan det sto til med de forviste da. Så det var nok litt sterkt også å se hvordan det var når de bodde i de teltene sine oppe i fjellene, og det var jo også utenfor Norbat da.
Det var jo en sak som fikk veldig stor oppmerksomhet.
Ja, det stemmer.
De ble fraktet sørover igjen tilbake til Israel i kontingenten som jeg var der nede.
Ja, riktig.
Så de passerte gjennom 4-25.
Ja. Er det noe spesielt du tenker på?
Ja, det mest spesielle hendelsen i det året jeg var nede var da jeg var nestkommanderende tropp i nabotroppen i Blatt. Der skjøt israeleren opp i en av patruljene våre, som medførte at Gorm Bjørnar Hagen ble drept. Og igjen, Øyvind Berg ble jo veldig hardt skadd. Det var 5 stykker på patrulje ut fra Blatt, og hørte de skjøtte seg inn med BK og stridsvogn den siste granaten, og det var ganske sterkt. Det påvirket nok alle oss som var der nede, og spesielt selvfølgelig den troppen som var i Blatt. Så den står jo som en av de mer spesielle egentlig for hele perioden som nordmenn var der nede.
Ja, ja, det er en... Det er veldig vanskelig å forholde seg til sånn i ettertid, at ikke alle kom helt hjem på den måten der. Men jeg tenker litt også, du er jo da en aktiv politiker, du er stortingspolitiker. Hvordan vil du si at det å være politiker i Norge og de småsakene vi har, vi legger veldig mye vekt på mindre ting, kommunesammenslåinger, hva det nå er, og så tenker man tilbake på hvordan det var å være i Libanon, hvordan menneskene der forholder seg til sin hverdag, hvordan er det å være politiker i Norge sett opp imot det, synes du?
Det er jo klart at noen ganger så er det et utfordrende å høre på ting som man synes kanskje blir litt små i den sammenhengen som du og jeg har opplevd der ute, der nede. Når folk skal ha ting som kan virke litt vel kosmetisk, for å si det sånn, mm. så det utfordrende, det det, absolutt. For de store tingene, altså vi i Norge, vi lever på toppen av kranskaka. Vi har alle sammen på et eller annet vis, så har vi det ganske bra. Det ikke veldig mange ute i verden som har så bra som oss. Og når du har vært der nede og sett hvordan folk kan ha det mm. På forferdelig, så blir man veldig ydmyk for det. Og så blir man kanskje litt sånn at du har det såpass bra egentlig, at du har egentlig ikke noe å klage over. Men det ryker fort ut som politiker, hvis du drar det kortet der. Så man må jo ta og respektere alle, og man må jo gjøre det beste ut fra den situasjonen vi tross alt er i her. Og vi skal jo gjøre hverdagen bedre fra dag til dag her i Norge, for alle oss som bor her. Det er jo det som hovedoppdraget til oss som politikere, som velger å være det.
Ja.
Men det jo utfordrende. Men du, hva du jobber med for nå?
Jeg jobber som leder i sikkerhetsselskapet NOKAS.
Har den tjenestetiden din fra utlandet vært med på å styrke deg, gjort deg mer kvalifisert til den jobben du gjør?
Ja, helt klart. Det jo ikke tilfeldig at man havner i et sikkerhetsselskap når man kommer rett ut fra FN-tjeneste. Det jo den interessen som hele greia går i, at man har vært i utenlandstjeneste, og så tar man med seg det videre til Norge, og så ser man hvor kan man da være til nytte med den bakgrunnen. Og derfor søkte jeg jobb i sikkerhetsbransjen.
Mm. Men på hvilken måte synes du FN-tjenesten har vært med på å styrke kvalitetene bak jobben du gjør?
Nei, i hvert fall så, det vel kanskje mer det at man har vokst som menneske i det å ha vært ute. Man blir kanskje litt mer rund i forhold til en del type ting. Man mister kanskje ikke hodet så lett, i hvert fall ikke i et operativt sikkerhetsarbeid, så kan det ha vært en fordel å ha vært ute en vinternatt før da.
NOKAS er et kjempesvært selskap, det har jo blitt 5000 ansatte rundt der sånn nå, så det jo en betydelig aktør. Jeg burde kanskje vite bedre, men er dere større eller mindre enn Securitas?
Vi liker å se det som litt større, vi gjør nok det.
Og dere har jo, det vil si at dere rekrutterer masse folk, og du har jo hatt en sentral lederjobb i NOKAS i mange år. Når det kommer søkere, kommer folk og gjerne vil begynne å jobbe hos dere, ser du på om de har FN-tjeneste eller en internasjonal tjeneste? Når du velger ut, er det et pre?
Ja da, det er det. Altså i første omgang så er det at man har vært inne til førstegangstjeneste, det gjør at man har en bagasje andre ikke har. Nå det jo så trist at ikke alle inne lenger i Norge, men det neste hvis man har vært i utenlandstjeneste, så er det absolutt. Vi merker veldig forskjell i selvstendigheten, tryggheten og måten å håndtere kollegaer og overordnet og underordnet på fra de som har vært ute i internasjonalt tjeneste. Og jeg merker særlig forskjell på, jeg synes det blir bedre og bedre, fordi at det virker som de som drar ut i FN eller utenlandstjeneste nå da, de får en litt annen trening. Jeg tror også verneplikten i Norge nå, uten at jeg kan dette her i detalj, virker mer som en bedre forberedelse til det å reise i utenlandstjeneste enn det vi var. Vi hadde jo en forholdsvis førstegangstjeneste som ikke minnet om det vi skulle oppleve, og et lite forkurs som for så vidt var bra, men jeg tror man litt annerledes rustet nå for å reise ut også. Men det en ting jeg først snakker med deg, Erlend, som jeg lurer veldig på. Du har jo vært på ferie i Libanon i ettertid flere ganger. Det ene jeg lurer på, det hvordan organiserer man tur? Hvordan kommer man seg ned? Og det andre er det trygt? Jeg vet jo, du hadde jo til og med barn på ferie der nede.
Ja, 2010 så tok jeg med kona og barna, og da var de 10 og 12 år gamle. Så det var jo ikke alle rundt meg som syntes det var veldig smart å ta med de ned litt da. Men paradokset var jo det at altså jeg er fra Midtre Vestfold, og den uka vi var der nede så var det en skyteepisode i Sandefjord som var ganske kort ved der familien bor, eller jeg bor. Så det var jo sånn, mens der vi var der nede så var det jo, vi følte det trygt alle sammen. Vi hørte, altså det var et israelsk jagerfly som passerte over oss, og når vi var oppe i Bekadalen så hørte vi litt transmattring, for det var noe fight mellom politi og noen narkobaroner og noe sånt greier, men det var jo hadde ikke med oss å gjøre, så vi var trygge. Vi følte oss trygge, barna følte seg trygge, og det det viktige. Men det veldig greit å reise ned. I år så det veldig mange som reiser ned. Det jo noen organiserte turer i år. Men det å reise ned alene, sånn som jeg har gjort de gangene jeg har vært der nede, vært der 12-6 ganger, det egentlig, synes jeg, helt uproblematisk og helt trygt. Kjøper flybillett. Jeg har ofte reist da Torp til Amsterdam til Paris og Paris til Beirut. Det går også via Tyrkia, og det er mange muligheter. Og i Beirut så er det veldig mange flotte hoteller. Jeg har ofte bodd på Radisson-hotellet. Det har vært min preferanse. Jeg vet andre nordmenn som bor andre steder. Og så har jeg alltid brukt noen libanesere som sjåfører. Og så fått Louis i sør som snakker norsk og godt kjent med nordmenn og hva nordmenn liker å se. Og så er det andre som også er godt egnet. Så er det å reise rundt, farte rundt, gå rundt. Det er veldig bra. Men det er klart, flyktningssituasjonen fra Syria har jo forandret litt.
Mm.
Nå har det blitt et par år siden sist gang jeg var der nede, men det var jo fremdeles mange flyktninger der, og da var jeg også besøkt en flyktningleir. Fordi en av de jeg ble kjent med var ordfører i en kommune der, og står nå på valg til parlamentet, som viste meg rundt i flyktningleiren. Så det var veldig sterkt og veldig interessant å få oppleve. Og da tilbake til det du spurte om i stad igjen, disse små tinga i Norge, og akkurat på den tida som jeg var der nede, var jo da kommunesammenslåingsdebatten var på det verste. Da var jeg ordfører i Stokke og sto jo på den ene sida av barrikaden, mens du sto jo på den andre sida og ville bryte ut VR til Tønsberg mens jeg skulle ha Stokke til Sandefjord.
Mm.
Og det var, jeg reiste også litt ned for å få litt avstand fra den hjemlige debatten, det må jeg innrømme.
Mm.
Men det å reise ned opplever jeg som trygt og bra. Mm.
Man får litt annet perspektiv på en del ting når man tar seg turer ned til sånne steder som det der. Sånn.
Ja, man gjør det. Mm. Og det trenger vi. Vi mennesker trenger det. Vi trenger også å se hvordan vi egentlig har det fra utsida. Vi har det innmari bra her i landet. Som jeg sa i stad, så er vi lever på toppen av kranskaka, og det er veldig mange som sliter i Norge. Det har jeg stor respekt for. Men det er få land i verden som har det sikkerhetsnettet som Norge har. Og som kan tilby innbyggerne så mye ting, og det er ikke alt som fungerer, det jobber vi jo med hver eneste da for å forsøke å få bedre. Så det er mye som kan bli bedre, men uansett så ligger vi milevis foran de fleste landene som vi kan sammenligne oss med.
Ja, det er jeg helt enig i. Jeg tenker veldig ofte på en del barn som jeg så i Libanon, altså i litt mer fattige landsbyene. Vi var jo innom noen av de. I en liten landsby på grensa til Israel, som lå litt i ingenmannsland, i et område Israel egentlig ikke ønsket at noen skulle bo. Der fikk de en eller annen lov til å bo. Landsbyen hadde ikke engang et navn. Jeg husker vi kalte den for Dirt City, fordi at det var jo veldig møkkete der. Og det er en del av de ansiktene, de barneflokkene der som sto og kikket på Sisun når vi kom kjørende gjennom, som virkelig setter seg, og som kan være greit å tenke tilbake på en gang iblant når vi her i Norge stresser oss opp over for veldig mange små ting, da, uten at vi skal undervurdere noens problemer.
Jeg tenker på det samme da jeg var i den flyktningleiren spesielt, men også da vi tjenestegjorde der, altså så ned i øya til disse vakre jentene på kanskje ikke mer enn 7-8 år eller sånt, og da tenkte jeg virkelig, hvordan kommer ditt liv til å bli?
Ja.
Hvordan kommer andre i denne leiren til å utnytte deg? Hvordan kommer borgerkrigen i Syria til å utvikle seg, og kommer du hjem og får et ordentlig liv sånn som vi har, eller kommer du til å bli en av de som virkelig blir ødelagt på grunn av konflikten?
Ja, ikke sant?
Ja.
Jeg lurer på, når du kom ned akkurat den første dagen du var der nede, hva var den største overraskelsen du møtte? Hva var liksom det første som slo deg når du kom inn i Norbat, da? Ikke når du kom andre steder, men akkurat inn i Norbat, hva var det første du tenkte?
For det første så synes jeg jo hele den der kulturelle forskjellen, altså det å lande på Beirut og det å kjenne lufta og varmen og alt disse tingene var jo veldig spesielt, og kjøre eskorte ned, og det å komme inn i Norbat var jo, her skal det være neste halvår, og men så var det, det som egentlig var mest spesielle kanskje, jeg var nok ganske sliten da dette skjedde. Jeg kom meg inn på rommet, fikk sove, sov som en stein, og så i løpet av natta så smalt det, og så det singlet i vinduene. Det var troppsjefen, han skulle da kjøre sånn gaupeøvelse, vet du. Vi skulle trene på å komme oss i tilfluktsrom. Det var jo jeg helt fjern ifra, så han slo opp døra og ropte, nå må du komme deg sikkert i tilfluktsrom. Han hadde jo da sprengt en ladning i hagen, og jeg sovet veldig dypt,
ja.
Siden jeg ikke reagerte mer på det. Han naboen som drev da restauranten oppe i Kaukaba, han Mellem, han klaget jo da selvfølgelig til troppsjefen om at neste gang måtte han si fra på forhånd før han sprengte i hagen.
Ja, det kan jeg være enig med i.
Og du da, hvordan synes du det var å komme ned første gang?
Det var veldig overveldende. Det var lyder og lukter, det var alt det er vanskelig å beskrive, men jeg tror når jeg kom inn på rommet, jeg ble plassert, her skal du sove, sier en korporal til meg som hadde da rekap, og her ligger det 200 skudd, du må telle de. Og når jeg satt på senga inn i den litt kummelige brakka så, og telte opp disse her, den ammunisjonen, da, så tenkte jeg litt på hva er det jeg har gjort nå? Skal jeg virkelig bo her i et halvt år? Det tok ikke lang tid før det ble, man ble tilvendt og syntes det var veldig fint der, og var heldig som var på Falkøyden kontra en del av de andre leierne som jeg fikk besøke. Særlig synes jeg mange ganger synd på de i KPB, for å være ærlig, og spesielt på vinterkontingenten, for de som tror det er godt og varmt der nede, de tar jammen feil, altså. De snødde jo inne oppover i KPB, så de bodde kummelig. Og det er kanskje også en av de største overraskelsene jeg hadde sånn i den første perioden, det var at det var jo ikke sommer der. Det var kaldt, og det var snø, og vi frøs mye på vinterkontingenten.
Det var kaldt når det blåste, og det var kaldt, og ikke minst når jorda ble bløt i regnvær, det var jo som sement rundt støvlene. Så det, og 4-14 var jo de som mente hvertfall at de hadde den høyeste oppposisjonen.
Stemmer.
Det var noen stridigheter mellom 4-14 og en annen posisjon, da husker jeg ikke hvilken det var, om hvilken av de to som var høyest. Men det var i hvert fall 4-14 som ble regnet at det var høyest. Og det, de bodde jo ganske kommelige, og man tenker jo litt sånn, jeg gjorde ikke det, men jeg hadde det veldig bra. Men man lurer liksom på, skal jeg bo her et halvt år nå? Det er, men, og pisterør og...
Ja, all respekt til de som var der oppe. Det var ikke så lett å komme seg på perm. Det var ikke så lett å få spise på restaurant, sånn som en del av de andre kunne gjøre i Saki.
Og 4-7 Charlie Ope, hvis jeg husker riktig, det tror jeg gjør. Så lå den mellom 4-14 og Sheba, helt for seg selv, helt inntil grensa til Israel. Og der var det kun 3 mann på vakt. Og da jeg tjenestod der nede, så var det på akkurat den posisjonen der, så kom det opp en palestiner med... M72, produsert på Raufoss, og annet våpen og utstyr som skulle inn i Israel, men så fikk en kalde føtter, snudde og kom tilbake igjen, gikk opp på 4-7 Charlie på natta, og da var det bare en som var våken, ikke sant? Og han sto på pirøret, og så det kravlet en palestiner opp skråningen. Jeg kan tenke meg, han var litt... han fikk ut den siste strålen, vet du.
Det kan jeg godt tenke meg. Jeg bare lurer på en ting også. Du har jo skrivet bok om Libanon ettertid. Hvorfor valgte du å skrive den boka?
En ting er at en av bivirkningene har vært i Libanon, jeg lagde jo disse to minnebøkene fra 32 og 33, pluss det blad Blue Beret. Det var jo det at jeg syntes det var morsomt å lage bøker og ville fortsette å gjøre det. Og da hadde jeg lyst til å lage en bok om Libanon, og det var en bok om land og om historien, for jeg tenkte at det er ganske mange av oss som har vært der nede som egentlig ikke vet hvorfor vi reiste ned. Jeg tror mange tror at vi reiste ned på grunn av borgerkrigen, for det var jo en borgerkrig som gikk fra 75 til 90, men det er jo ikke den krigen vi reiste ned for, det var jo konflikten mellom PLO og Israel vi reiste ned for i 78. Og så jeg hadde lyst til å skrive en bok som beskrev det flotte landet, historien og kulturen og hvor flott turistland det er, men også konfliktene, og konfliktene har kanskje fått litt mye plass, spesielt på borgerkrigen, for den er veldig komplisert, og det er også noe av det jeg ønsker å få fram da, hvor kompleks den borgerkrigen var med trosamfunn mot trosamfunn, og Syra som ligger bak som regissør, og hvordan i Libanon så er det alltid en kristensk president, det ligger jo i grunnloven deres, det har jo vært en maronitt som alle sammen med unntak av den helt første som var gresk-ortodoks. Og når det skal være en maronitt som skal være president, så blir det også konflikt internt innenfor den maronittiske gren, ikke sant, om hvem som skal ha presidenten. Så de kunne slåss sammen på dagtid mot sønnen eller skiene, og så på natta så kunne de slåss mot hverandre for å få presidenttitelen. Ja. Så det var litt, jeg hadde lyst til å beskrive landet og hvordan, hvor fantastisk det er, og hvor spennende det er, hvor mangfoldig det er, og hvor trist det er også da, at det da stopper opp der. Jeg tror at en del av det vi ser i Libanon er det vi ser i Syria og sånn.
Ja, absolutt. Ja. Det er som du sier at det er jo et flott land, og det er viktig å få fram det. Vi vet jo at det er mange FN-soldater som ikke har det så greit sånn i ettertid, og det synes jeg jo at norske forsvaret nå har jo det har endret seg litt. Nå er det mye mer fokus på akkurat det, og det er jo veldig bra. Men hvordan opplever du interessen for UNIFIL-veteranen før, la oss si, 15-20 år siden og nå? Jeg synes jeg ser en litt annen interesse for det hele, særlig også gjennom 40-årsjubileumet, at det begynner å bli historie. Man begynner liksom å få litt avstand til det og se litt annerledes på det enn akkurat de enkelte skarpe hendelsene som folk var veldig nysgjerrige på tidligere. Nå er det helheten jeg synes mange begynner å interessere seg litt for. Opplever du noen forskjell i interessen for UNIFIL?
Det er klart, den tiden som vi var der nede, så var det jo mer den daglige interessen i mediene. Da var det jo, da var det jo noen rare nyheter. Jeg var jo som sagt presseinformasjonsoffiser mesteparten av det året jeg var der nede. Og jeg husker jo for eksempel at en journalist fra Aftenposten ringte, Ulfansnes, ringte, og da hadde han hørt at det var noe bråk der nede, hørte at det var noe rykter om at det var litt skyteepisoder og sånt, det sitter og svarer han det, nei, her er det helt stille. Det var jo ikke helt stille da, men det var jo en helt annen interesse den tiden, det er naturlig når man har nordmenn ute. Nå så er det historie, og det er klart det er mest oss som har vært ute som er interessert, som er opptatt av hva som skjer, men nå kommer det en bok, en oppsamling av en del erfaringer som skal release nå 19. april. Den blir jo spennende. Jeg tror blant oss som har vært der nede, så er interessen stor, i hvert fall blant hovedgruppa. Det er klart det er en del som reiste ned, har gjort det, ferdig med det, og for dem så er dette som har gått på folkehøyskole for å si det litt stygt. Jeg kjenner noen sånne også, men de langt fleste av oss har jo dette med oss. Vi har gitt så mye av oss der nede, og dette har tatt så stor plass i hjertene våre, at det Unifil-perioden, den følger i hvert fall oss som har vært der ute hele veien inn til målstreken, det tror jeg. Men du har jo vært i Makedonia også. Hvordan synes du forskjellen var på Makedonia og Libanon?
Forskjellen var befolkningen. Jeg følte at vi var veldig mye mer velkommen som både mennesker og soldater i Libanon. Der var vi i all mulig grad, i Libanon altså, ønsket velkommen, og folk var nysgjerrige på oss. I Makedonia så var det mer enn, jeg følte mange ganger at vi var kanskje litt mer til bry og ikke like ønsket av egentlig noen av partene der nede. Så når jeg tenker tilbake på min tjeneste i utlandet, så er det alltid Libanon jeg kommer tilbake til i hodet mitt.
Når var du reist til Makedonia?
Det var egentlig rett etter Libanon. Jeg hadde jo da en kort periode hjemme, og så var det da inntil et forkurs, og så var det ned til Makedonia. Og der husker jeg ikke helt hvilken kontingent faktisk, fordi man bytta litt kontingentnummer eller noe sånt nå, så det var folk operert med litt forskjellig tidsangivelse på den kontingenten vi var i.
Men der var det jo blodig krig.
Nei, ja, Makedonia var egentlig ganske rolig. Okay. Det var jo nabolandet, men vi så jo konsekvensene av det, snakket jo med mennesker og så jo frykten i området. Det var jo veldig anspent der, det var det. Men, og noen hendelser hadde vi jo selvfølgelig der også, men stort sett så var det en rolig kontingent vi hadde i Makedonia altså. Men da følte jeg at jeg var ferdig, da var det ikke aktuelt å søke rekap, da var det tre kontingenter på rad etter førstegangstjenesten, så da var det egentlig godt å komme hjem. Jeg var også litt opptatt av når jeg kom hjem at jeg bestemte meg for at det samme hvor lyst jeg får til å søke ut igjen, så skal jeg ikke gjøre det. Fordi at det var veldig mange, jeg møtte jo veldig mange FN-soldater som hadde veldig mange kontingenter og som var hjemme så kort tid som mulig og dro ut gang på gang på gang. Og det er sikkert ålreit, men jeg hadde lyst til å etablere meg som sivilist i Norge så ikke jeg på en måte ble værende der igjen.
Jeg kunne veldig godt tenkt meg å reise ut igjen, men jeg fikk jo jobb i Widerøe som flyver da, etter at jeg kom tilbake, så da kan man liksom ikke reise ut når man har den type jobb. Så jeg skulle gjerne reise ut, men nå er jeg vel blitt for gammel antageligvis også, da, så da spørs det om det lar seg gjøre. Nå er sønnen min i militæret, så hvis han skulle reise ut, så hadde jeg veldig lyst til å reise sammen med henne, det hadde vært veldig stas. Men nå har du vært ute av tre kontingenter, da, sammen med Makedonia. Har du vært flink til å ta vare på kontakten med de som du var ute med, eller?
Ja, faktisk. Det begrenser seg jo litt til Facebook. Vi har jo egne grupper der som er veldig ålreit å holde kontakten. Noen prater jeg med en gang iblant faktisk, og det synes jeg er veldig, veldig hyggelig. Vi har jo, kan du si, den interessen i bånd, og det kameratskapet i bånd, det blir liksom aldri helt borte. Vi har veldig gode minner fra det kameratskapet. Det blir et spesielt kameratskap i en sånn situasjon, i et så begrenset miljø. Og det som er rart er at det var jo bare positivt. Jeg kan ikke huske tilbake til noe særlig negative ting mellom soldatene. Man hadde en måte å ordne opp i det som var veldig bra.
Har dere hatt noen samlinger, eller?
Det har vært noen samlinger, det har det.
Det er i Oslo?
Ja, stemmer.
Ja. Det er bra. Vi har også kontingent, sier at kontingent 32 og 33 har jo hver sin Facebook-side selvfølgelig. Alle kontingenter har vel det. 33 er jeg ikke helt sikker på om jeg har hatt noen samlinger, men 32 har vi hatt 2-3 samlinger i hvert fall. Og vi har snakket om å ha en igjen, for nå er det jo til høsten, så blir det 25 år siden vi reiste ut. Ja. Så gamle har vi blitt.
Tiden går fort.
Vi gjør det. Ja. Det er mange veteransider på Facebook, men det er den ene her sånn, som kanskje alle sammen bør knytte seg på, og det er Radio Norbats Facebook-side. Er du der, Morgan?
Jeg er der, og det anbefaler alle andre også å være med på. Samtidig så vil jeg også minne om at dere må gå inn og rate podcasten som dere finner på de fleste podcast-apper. Spotify og iTunes, så kan man jo rate, og det er hyggelig om dere gjør det.
Ja, vi håper jo at de får en litt annerledes karakter, da. Vi har jo tross alt satt en formiddag her. Og så må dere gjøre at det blir kjent så at flere hører på den podcasten her. Og så var det også sist, for en uke siden, så var det så forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som var gjest. Nå i dag er det oss to. Da var det en konkurranse, og den konkurransen var på Facebook-siden til Radio Norbat. Spørsmålet var hvilke kontingenter Frank Bakke-Jensen var ute i, og vet du det, Morgan?
Han var i NMC i kontingent 26 og 27, og de tre vinnerne, det er Jon Bruvoll, Trond Ivar Isaksen og Per Ove Kalvøy, som blir kontaktet på Facebook. Vi skal jo ha en ny konkurranse for neste sending, og den blir lagt ut på Facebook, og der er det en spennende premie, Erlend.
Kjempespennende premie, for den har jeg laget selv. Det der julegreiene det, fra barneskolen, det tok litt av, så jeg har laget mange julegaver selv. Den boka jeg skrev om Libanon, den blir gitt ut som premie til de tre som klarer å løse konkurransen, som da blir lagt ut på Radio Norbats Facebook-side i morgen lørdag.
Den blir også signert av forfatteren, så det er jo ekstra hyggelig.
Ja, det gjør den. Vel, da er vi kommet til veis ende, Morgan. Tusen takk for praten, det har vært spennende å høre din historie. Og så håper jeg at dere der ute har hatt glede av den lille stunden sammen med oss, og følger oss videre. Takk for oss.